Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Invitatul emisiunii în această săptămână este teatrologul George Banu. Face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Și mie la fel.
Sosit în România cu ocazia Festivalului Național de Teatru, domnul George Banu lansează și niște cărți în această perioadă, participă
nu,
la
nu
omul...
niște, doar două.
Doar două, dintr-un șir foarte lung. Nu am apucat niciodată să le spunem pe toate. De fiecare dată am făcut o selecție mai mult sau mai puțin sumară. Astăzi ne-am propus să vorbim despre un volum apărut la editura Nemira, care se cheamă Shakespeare, Lumea e un teatru, dar lansează în această perioadă, cum spuneam, Ușa, o geografie intimă, tot la Nemira, un volum despre care povestea ieri, și Scena lumii, anii dilemei, la Polirom. Spuneam așa, dar de niște cărți, de niște multe evenimente, invitatul meu este un om foarte ocupat.
Ceea ce spuneți nu e neapărat în urechea mea un compliment, pentru că în clipa în care am ajuns la Paris, printre primele persoane pe care am cunoscut grație unui prieten, a fost Roland Barthes, marele semiolog, care pentru noi la Paris era într-un fel de echivalent al lui Călinescu, și mi-a spus un sfat care m-a rămas în minte: George, lipsă de timp, semn de mediocritate. Deci, într-adevăr, sunt puțin ocupat în perioada aceasta, pentru că este o perioadă intensă. Festivalul e ca un fel de concentrare a energiilor pe o săptămână, dar după aceea lucrurile revin, și cred că e foarte important în viață să alternăm lungi momente de aparentă odihnă, când de fapt ne putem gândi, putem avea câteva sugestii, câteva idei, cu momente numai odihnă e periculos, pentru că lenea distruge energiile și ne duce către acel personaj de geniu creat în Rusia, Oblomov.
De ce și Da Vinci se spune că era leneș, sau în orice caz contemplativ.
Contemplativ, ceea ce e o diferență. Pe de altă parte, excesul de activitate nu-ți mai lasă acele spații libere în care poți să te întâlnești cu tine însuți. Scriind în ultimul timp cam mult, îi spuneam că m-am plictisit de mine însumi când scrii prea mult, dar ai nevoie și de tine însuți când te reîntorci în odihnă. Cu Mihai Mănuțiu am făcut două spectacole inspirate de două texte scrise la sugestia lui. Primul era despre uitare. Eu făceam elogiul uitării acum 20 de ani, acum a trecut timpul și mă cam tem de uitare. Și al doilea era elogiul odihnei. Odihna e mai benefică decât credem noi.
Este adevărat, dar uitați, m-ați făcut să mă gândesc la un text al dumneavoastră, la un volum al dumneavoastră, Monologul Reîmplinirii, unde vorbiți despre această relație cu scrisul, și că ați fi putut fi mai degrabă nuvelist, spuneți, decât romancier. E o chestiune de respirație și o chestiune de angajare, de dorință, de posibilitate de a sta la masa de lucru lungi perioade de claustrare.
Da, ceea ce îmi lipsește.
Ceea ce spuneți vă lipsește.
Ceea ce îmi lipsește, aceste momente, mie îmi place odihna, dar nu pe o perioadă prea lungă, și de aceea mă duc la teatru, și de aceea, într-un fel, mă recunosc în aceste texte despre care vorbeam la început, al lui Shakespeare despre teatru, care m-au marcat profund, pentru că Shakespeare, gândindu-mă pentru emisiunea de astăzi, Shakespeare propune o asimilare, nu o asimilare, un dialog pe care deseori îl uităm, între teatru și noapte, între teatru și somn. Puck, la sfârșitul Visului nopți de vară, spune în mod genial: acum duceți-vă acasă, culcați-vă, și visați la teatru pe care l-ați văzut și mâine vi-l veți aminti. Deci, într-un fel, teatru are ceva asemănător cu experiența visului. Eu cred că este o temă barocă, sigur cultural foarte importantă, dar o temă pentru noi, pentru teatru. Eu am avut o memorie foarte bună, acum mai scade, și mi-aduceam aminte de teatru ca de o fotografie. Acum mi-aduc aminte de teatru ca de un vis. Imagini care mi-apar, de neuitat, pe care mă însoțesc, și de aceea aș spune că, până la urmă, criteriul reușitei unui spectacol este persistența lui memorială. De ce ne aducem aminte e ceea ce am iubit cel mai mult.
Da, domnule George Banu, până la urmă spuneți și în alt volum, acum le amestec pentru că am practicat o imersiune în scrierile dumneavoastră în această săptămână, spuneți în alt volum că asta e până la urmă bucuria și tragedia teatrului, că el trăiește aici, acum, pentru spectatorii din această seară și... Chiar și filmarea unui spectacol nu e același lucru.
Și că dispare, într-adevăr.
Și că dispare,
e această temă foarte importantă a efemerului în teatru. Toată lumea vorbește despre efemer ca de o condiție dureroasă a teatrului. Dar, de fapt, nu e o condiție dureroasă. Cred că e o condiție dublă. Teatru e ca viața. Totul e dublu în teatru. Această idee pe care, sincer, nu cred că a avut-o nimeni, este că efemerul e în același timp un blestem și o salvare a omului de teatru. Și am avut intuiția acestei viziuni în clipa în care făceam o emisiune, o masă rotundă pe care o organizasem eu la Institutul Cultural de la București, de la Paris, cu Petru Dumitriu. Petru Dumitriu, eu am 1,72 m, el avea 1,92 m, eu destul de grăsuț, dar el și mai puternic decât mine, era alături. Și în sală se aflau doamne în vârstă care nu vorbeau decât despre un roman al lui Petru Dumitriu, Pe drumul fără pulbere, elogiu canalului. Și atunci Petru Dumitriu s-a ridicat în picioare și a făcut un semn cu crucii și a spus: asta e vina mea. Dar atunci am înțeles altceva, că lui Petru Dumitriu îi se putea aduce o acuzație în numele unei cărți care persistă, pe care o mai găsim. Pe când Liviu Cilei, care a făcut spectacole geniale, dar și a pus-o în scenă pe Lidia, pe fata lui Lica Gheorghiu, a pus în scenă romanele lui Titus Popovici, astea toată lumea le-a uitat. Deci, efemerul este că efemerul e în teatru un lucru nemaipomenit, pentru că el șterge greșelile și e la originea legendelor. Cine a văzut Cum vă place al lui Liviu Cilei? Eu l-am văzut de întâmplare în tinerețe când veneam de la Buzău. Dar acest spectacol e o legendă care a fost șteasă după benzile televiziunii pentru ca să fie înregistrat un spectacol de dansuri populare. Deci, dar legenda există. Efemerul produce, pe de o parte, legenda spectacolului, legenda spectacolului Andrei Șerban, pe care noi avem astăzi, dar totodată efemerul șterge erorile. Această condiție dublă a efemerului, cred că o acceptă și trebuie să o accepte omul de teatru și să nu pledeze doar pentru dimensiunea lui tragică, ci și pentru dimensiunea lui salvatoare.
Asta cu condiția ca, trăgând linie, imaginea respectivului regizor sau scriitor să fie pozitivă.
Da, evident, vorbim despre mari artiști. Atunci cei care sunt mediocri poate să lase cărți care sunt uitate și nu mai deschide nimeni, iar regizorii care sunt mediocri poate să lase spectacole pe care le uită toată lumea.
Vorbiți, domnule George Banu, în acest volum pe care îl recomandăm astăzi, Shakespeare, lumea e un teatru, despre această mare reflexivitate a teatrului lui Shakespeare, despre această relație jucăușă până la urmă cu spectatorul și privire în oglindă și lumea e o scenă și pomeneați mai devreme de monologul lui Puck de final. Este... ce ține de Shakespeare sau e ceva ce ține de o anumită relație a teatrului elisabetan cu publicul?
Nu, pe de o parte, această carte, după părerea mea, e foarte, foarte importantă, nu atât pentru mine, cât pentru faptul că reunesc, de fapt e o antologie pe care eu am comentat-o, cât de faptul că reunesc, nu toate, dar marea majoritate a reflexiilor lui Shakespeare despre teatru. Mm. Shakespeare n-a vorbit niciodată despre teatru din punct de vedere teoretic. El a introdus gândirea lui despre teatru în dialoguri, în monologuri. E o gândire dispersată și totdeauna trebuie să citim un text al lui Shakespeare despre teatru în funcție de personaje. În același timp, în recitind pentru azi dimineață aceste texte traduse într-un mod cu totul și cu totul excepțional de Ioana Ieronim, limba română sună de astăzi și de ieri. Eram îndrăgostit și de textele lui Shakespeare și de limba Ioanei. Descopeream faptul că la Shakespeare relația cu teatrul e extrem de ambiguă. Și exemplele nenumărate care le citez aici pot fi concentrate într-o scenă, scena din Hamlet. Scena din Hamlet, când Hamlet decide pentru a verifica dacă fantoma i-a spus adevărul despre uciderea tatălui său, punând în scenă o piesă. Uh-huh. El pune în scenă o piesă care se cheamă Cursa de Șoareci și Cursa de Șoareci e în prima fază jucată ca în pantomimă, deci ea n-a niciun efect asupra spectatorilor, adică a regelui asasin și a mamei care nu e sigur dacă e informată, ea va avea un efect în clipa în care cu pantomimei gesturilor li se vor adăuga cuvintele. E o observație a unui mare psicanalist francez care a demonstrat că teatrul e o artă a gestului și a cuvintelor, nu doar a gestului și nu doar a cuvintelor. Dar pe urmă, ce mă șochează enorm de mult și nimeni n-a comentat această frază, este faptul că el pune în scenă Cursa de Șoareci, că regele Claudius strigă lumină, 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 confruntat cu vinovăția lui și pleacă. Confirmând spusele fantomei că el e asasinul. Dar Hamlet, după acest monolog și după această reprezentație care consemnează succesul teatrului, spune, cum toate astea numai pentru un tir cu gloanțe oarbe? Cu gloanțe oarbe. Eu nu cred că se poate formula un dispreț mai profund pentru teatru decât această asimilare a teatrului cu un tir pentru gloanțe oarbe. Deci, pe de o parte, Hamlet crede în puterea teatrului, iar pe de altă parte, el disprețuiește instrumentul. Instrumentul e un tir cu gloanțe oarbe. Deci, aceasta este dublul discurs al lui Shakespeare. Teatrul poate suscita adevărul, dar instrumentul teatrului e un instrument mediocru, e un tir cu gloanțe oarbe. Și al doilea lucru pe care nu se comentează și de care sunt mândru că l-am observat, este faptul că e un monolog celebru. E un monolog celebru în care actorii vin la curtea lui de la Elsinor și unul dintre actori povestește moartea Hecubei, pe care Hamlet o ascultă înmărmurit de fericire, pentru că tânăr Hamlet a fost un mare spectator de teatru. Deci el aici regăsește actorii tinereței lui. Și Hamlet ascultă monologul, dar alături de el se află cine? Un prim-ministru, servil, ca Medvedev față de Putin acum, unul care șterge pantofii, care curăță păianjenii din casă, Polonius, un mare strateg, machiavelic. Dar Polonius și nu Hamlet are o replică extraordinară. El spune, să oprim. Ați văzut că actorul și-a schimbat fața și e palid? Deci, Hamlet privește teatrul ca un spectator sedus de performanța actorului. Dar Polonius înțelege implicația actorului ca persoană umană, ca ființă vie, și lui Polonius e frică de sănătatea mentală a actorului și nu lui Hamlet, care după aceea se va lansa în celebrul monolog despre moartea Hecubei cu faimoasa replică: ce e Hecuba pentru el, adică ce înseamnă ficțiunea pentru actor. Cred că în Shakespeare se găsește totul despre teatru.
Și se găsește, domnule George Banu, spuneți aici undeva, nu găsesc în acest moment citatul, și această putere subversivă lui Shakespeare. Uitați, să știe că înalții demnitari se pregătesc din timp pentru rolul pe care îl vor juca pe scena lumii, iau lecții de dicție și de gestică, își corectează ținuta și exersează elocința. Ei nu au voie să uite că vor fi tot timpul în reprezentație și vor evolua în fața unui public mai mult sau mai puțin exigent. Este această echivalență între regele care poartă coroana, actorul care poartă coroana, regele la un moment dat care joacă un rol.
Da, e foarte interesant și observat, pentru că acum la Paris, pregătindu-mă pentru întâlnirea pe care o voi avea cu Ion Caramitru sâmbătă la Ateneu, vom vorbi și despre aceasta, am văzut o expoziție, m-am dus special la această expoziție, care se cheamă Teatrul Puterii, lui Teatru de Pouvoir. Și tocmai Teatrul Puterii e asimilat de către comisarii expoziției într-un mod reductor și puțin mediocru la însemnele puterii: coroana, sceptrul. Deci, într-adevăr, coroana, sceptrul sunt semne teatrale vizibile, pentru că cel care e în fața noastră are o funcție și că el trebuie să joace la nivelul funcției în celebre scene, mai ales în Henric V, în coronarea implică schimbarea identității personalității. În clipa în care Percy își pune corona pe cap, el devine altul. Corona schimbă. În același timp, e drept că oamenii politici, toată lumea știe că piesa lui Bertolt Brecht, Arturo Uy, e inspirată într-una dintre secvențe din lecțiile de actorie pe care luase Hitler de la un actor care îl învăța cum să vorbească, cum să gesticuleze. Deci, într-un fel, teatru
mi se pare că a făcut o treabă bună
extraordinară. Succesul discursului lui Hitler este un succes care este de neegalat. Acum aflăm de fapt că Hitler era un mare actor care juca adopta codurile regiei și, de altfel, studii recente demonstrează că era într-adevăr era complet drogat. Hitler era sub efectul drogurilor când intra în stările acelea de transă ale discursurilor lui. Pe mine, când eram tânăr, am văzut un film, un prieten care era asistentul nostru, George Litera, ne-a arătat un film cu documentar cu Hitler, în care Hitler era extrem de calm, asculta discuțiile, ce explica Speer, marele arhitect, ca un om normal. Și nu înțelegeam de fapt, dar el avea mai multe identități, avea identitatea omului politic dornic să-și construiască imperiul lui faraonic în mijlocul Berlinului grație lui Speer, și pe de altă parte a actorului care trebuia să manipuleze poporul ca un Richard al III-lea, cum a și fost de altfel. Cred că, într-adevăr, semnele puterii, semnele și gesturile puterii sunt sau efectiv vizibile sau, dimpotrivă, sunt învățate. Cineva spunea despre Jacques Chirac că seamănă cu un actor expresionist dublat în franceză. După aceea am aflat că Jacques Chirac avea ca mentor un bătrân actor de la Comedia franceză.
Ce relații interesante. Eu mă uitam ce de personaje istorico-politico mai mult sau mai puțin contemporane folosiți. V-aș întreba, domnule George Banu, cu care dintre zonele astea shakespeariene simțiți mai, de care vă simțiți mai inspirat, nu știu, pentru că spuneați de exemplu de Hamlet în tinerețea lui, este o expresie pe care am reținut-o pentru că m-a uimit un pic. Ce vârstă-i dați lui Hamlet?
Hamlet în principiu are în jur de 30 de ani. Hamlet în principiu, pentru că oamenii murau foarte tineri atunci. Dar Hamlet spune când vin actorii, Hamlet, prima frază a lui Hamlet înaintea sosirii actorilor e o frază extraordinară: omul m-am plictisit de om, omul m-a descurajat. Și pe acest fond profund melancolic ajung actorii care îi suscită cea mai mare, cea mai extraordinară bucurie imaginabilă pentru acest prinț pierdut la curtea Danemarcei, și grația actorilor își regăsește vechea lui amintire de spectator. De altfel, îi întreabă pe actor ce se mai întâmplă în capitală, dând informații despre polemica între trupa actorilor care îi sosește și care e o trupă care și-a pierdut puterea, și noua trupă de oameni tineri. Deci acest Hamlet e un Hamlet care pe de o parte s-a hrănit din teatru, iar pe de altă parte s-a hrănit din umanismul Universității de la Wittenberg. Hamlet e la încrucișarea între teatru și savoir, nu știu cum să spun, numește știință, cunoștință.
Cunoaștere.
Cunoaștere.
Vă întrebam pentru că auzisem o teorie care circula cum că Hamlet ar fi de fapt un adolescent. Se poartă ca un adolescent? Este un fiu adolescent? Este tratat de mama lui ca un copil?
Să nu intrăm în detalii.
Să nu intrăm în detalii. Eram curioasă dacă textul acestei cărți, care este tradus din limba franceză de Ileana Litera, l-ați operat pe varianta de Shakespeare în franceză sau în engleză sau în română?
În engleză, grație unui prieten cu care am colaborat, și după aceea Ioana Ieronim a tradus evident textele direct din Shakespeare. N-am bifurcat prin...
Pentru că o analiză de text e foarte complicată în păienjenișul ăsta de trei limbi până la urmă.
Da, termenul e frumos, păienjeniș, dar câteodată păienjenișul produce ambiguitate, și în Shakespeare e bine să fie ambigu și să nu fie clar, pentru că tocmai ceea ce e interesant în Shakespeare, dincolo de discuții despre teatru, sunt metaforele shakespeariene. Cleopatra în Antonio și Cleopatra joacă jocul iubirii. Deci a juca jocul iubirii e o formă de falsitate și de dispreț. Coriolan spune, marele personaj, marele general roman, spune: uite cum am eșuat. Era o obsesie a lui Shakespeare. Cum am eșuat? Sunt asemeni unui actor care și-a uitat rolul. Deci, această temă a uitării rolului e o temă concretă, practică, evident, actorul pe scenă, dar în același timp e și o reflexie metafizică despre noi. Dumneavoastră, eu am un rol și rolul vieții e extrem de periculos dacă îl uiți. Trebuie să-l joci până la capăt. Textele lui Shakespeare sunt texte extraordinar de imbricate între viață și teatru. Monologul pe care îl va spune Ion Caramitru sâmbătă la Ateneu este monologul pe care îl spunea pe vremuri Liviu Cilei, monologul lui Jacques Melancolicul, conform căruia e o temă veche analizată strălucit de Tudor Vianu, e monologul vârstelor. Fiecare avem un rol pe care îl jucăm în funcție nu de societate, ci de noi înșine. Avem rolul tânărului, rolul adolescentului, rolul îndrăgostitului, rolul bătrânului. Viața e o succesiune de roluri și ideea fundamentală, și de altfel n-am înțeles de ce textul lui Tudor Vianu, scris în anii 60, a fost considerat ca un text politic. Textele în Shakespeare îți explică faptul că noi nu suntem liberi. că o putere superioară ne-a decis rolurile și că împlinirea vieții nu vine din creativitate, nu vine din improvizație, ci împlinirea vieții vine din respectul rolului pe care puterea divină ți l-a acordat. Aceasta este marea idee filozofică a lumii ca teatru. Pe de altă parte, în Visul în nopți de vară îl avem pe Bottom, care e omul teatru, actorul derizoriu și genial, care spune: eu pot să joc toate rolurile. Deci această ambiguitate shakespeariană este, cred, reflexia cea mai profundă despre viață și teatru, despre teatru și viață.
Nici nu pot închipui, domnule George Banu, câte variante ale tuturor spectacolelor, ale tuturor pieselor shakespeariene ați văzut, în câte limbi.
Da.
Ce vă mai poate uimi la un spectacol Shakespeare? Sau
surpriza pe care o poate produce un artist. Am vorbit de curând cu Emil Boroghina, am văzut Regii în război, pus în scenă de un mare regizor flamand, Ivo van Hove, care reunea în același spectacol Richard al III-lea, Richard al II-lea și Henric V. Viziunea lui despre lumea shakespeariană, despre politica shakespeariană, era într-adevăr o revelație. Dar teatrul e într-un fel interesant, pentru mine cel puțin, în măsura în care nu sunt aceleași măști, cum se crede, sunt aceleași roluri, dar altfel interpretate. E o temă filozofică importantă pe care a dezvoltat-o Gilles Deleuze, le même et le différent. Același lucru, dar altfel văzut. Când vezi mereu același lucru, ca la japonezi, e un plictis teribil. Dacă vezi numai lucruri diferite ca la tânăra generație, personal eu sunt decepționat. Mie îmi place această fricțiune între ceea ce știam și ceea ce apare nou din vechi. Văzând Rosmersholm, pus în scenă de Andrei Joldac la Teatrul Maghiar din Cluj, vedeai un Rosmersholm cunoscut și în același timp altul. E întotdeauna frumos și seducător la teatru să descoperi fața necunoscută a știutului.
Pentru că spomenați de japonezi, mi-am adus aminte că am văzut un Regele Lir cu ocazia festivalului de la Sibiu, în care tot textul, cred că, încăpea în două paragrafe și în rest era pantomimă, era artă marțială.
Da.
Mai rămâne puritatea asta de stampă japoneză, de linie simplă. Mai rămâne Shakespeare acolo?
Câteodată da. Nu întotdeauna. Câteodată da.
Tăind tot textul ăsta care vă fascinează pe dumneavoastră.
Da, pentru că dimensiunea arhaică a Japoniei e o dimensiune elizabetană care a fost prezervată și care a dispărut la noi. Teatrul nou, teatrul Kabuki, atrage lumea. Viziunea samurailor atrage lumea japoneză. E depusă în ei și e nestinsă. Și astfel cred că uneori, nu întotdeauna, întâlnirea cu Shakespeare poate fi foarte profundă la japonez, grație tocmai acestei persistențe a straturilor originare care nu s-au șters din lumea medievală japoneză.
Mulțumesc domnului George Banu. Le mulțumim și ascultătorilor, îi așteptăm și mâine și poimine pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Emisiunea Vorba de Cultură l-are invitat în această săptămână pe omul de teatru, pe eseistul George Banu. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!
And give all your love to me. Every day you feel like the morning sun and moon together again. We stand a alone, but we stand.